Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Ми продовжуємо свої вечірні програми. На черзі передача «Вечірня свобода», з чим ми вас і вітаємо. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Тема на сьогодні, 8 березня, український імідж після помаранчевої революції. Цю тему з нами обговорять три аналітики. Наш колега з Росії, наш кореспондент у Москві Віталій Портніков, з Німеччини політичний аналітик Валерій Гладко і консультант Rent Corporation, американський аналітик Роман Сульчаник. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Галина Трохова. Галино, прошу.
Дякую. Доброго вечора, шановні слухачі. У Чечні у селищі Толстой Юрт убили чеченського лідера Аслана Масхадова. Спочатку про це повідомив представник російського командування на Північному Кавказі Ілля Шабалкін. Пізніше інформацію підтвердив директор ФСБ Росії Микола Патрушев. Він заявив, що тіло Масхадова впізнали.
Проведена силами ФСБ, центром спеціального назначення.
Спеціальну операцію провели сили ФСБ та Центр спеціального призначення. В результаті операції знищили міжнародного терориста, лідера бандформувань Масхадова. Затримали його найближчих поплічників.
Задержані ближайші його посадовники,
сказав директор ФСБ Росії. Кадри з тілом Масхадова продемонстрував російський телеканал НТВ. Перший віце-прем'єр Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що Масхадова хотіли заарештувати, але він загинув через необережне поводження зі зброєю. Кадиров також повідомив, що Масхадов переховувався у бункері під одним із будинків. Президент Росії Володимир Путін, коментуючи повідомлення про загибель чеченського лідера, сказав:
«Проведіть дополнительне.
Слід провести додаткову експертизу, додаткову ідентифікацію і доповісти додатково. У випадку підтвердження цих даних усіх учасників цього заходу нагородити державними відзнаками. Сказав президент Росії. Сьогодні розпочався офіційний візит президента України Віктора Ющенка до Німеччини. У вівторок український державний лідер зустрівся зі своїм німецьким колегою Горстом Келлером та міністром закордонних справ Йошкою Фішером. Незважаючи на усю симпатію до України, німецькі політики досить стримано поставилися до надання їй перспективи повноправного членства у ЄС. З Німеччини розповідає Надія Кандиба.
Німецькі політики як з правлячого табору, так і з табору опозиції вже неодноразово закликали підтримати нову українську владу на шляху реформ. Але не всі виступають за надання Україні перспективи членства в ЄС. Так, голова комісії Бундестагу з європейських питань Матіас Вісман висловився за привілейоване партнерство з Україною. Варто зауважити, що в Німеччині вперше за всі роки незалежності України приділяється така велика увага візиту українського державного лідера. Засоби масової інформації не обмежуються лише 30-секундними повідомленнями в рубриці «Про інше», а в головних новинах розповідають про перебування Віктора Ющенка в Берліні. Щоправда, часто це робиться в контексті візового скандалу, в центрі якого опинився міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер та німецьке посольство в Києві.
З Німеччини повідомила Надія Кандиба. Влада Ірану вкотре застерегла Європейський Союз від занадто жорсткої позиції на переговорах щодо ядерної програми Тегерану. Іран погрожує зірвати переговори, якщо європейські країни і надалі наполягатимуть на згортанні ядерних розробок. Застереження пролунало, коли у Женеві почався черговий раунд переговорів щодо ядерної програми Ірану. Німеччина, Франція та Великобританія вимагають від Ірану гарантій, що він не намагається розробити ядерну зброю. Микола Мельниченко, майор охорони колишнього президента України Леоніда Кучми, передав віце-прем'єр-міністру Миколі Томенку матеріали, пов'язані з убивством журналіста Георгія Гонгадзе. В інтерв'ю польському тижневику газета «Виборча» екс-майор також висловив припущення, що колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка могли довести до самогубства люди з оточення Кучми. Він зазначив, що Служба безпеки України ще у середу минулого тижня пропонувала заарештувати Кравченка, але Генеральна прокуратура відмовилася це зробити, а вже у п'ятницю його знайшли мертвим. Мельниченко також не виключив, що чинний президент Ющенко надав Кучмі гарантії безпеки. Колишній голова держави Леонід Кучма після звістки про смерть Кравченка повернувся до України у суботу 5 березня, перервавши відпочинок на чеському курорті Карлових Варах. Прем'єр-міністр Косова Рамуш Гарадинай пішов у відставку, коли стало відомо, що Гаазький трибунал висунув йому звинувачення у військових злочинах. На прес-конференції у Приштині він сказав: «Я ні в чому не винен, але якщо трибунал висуває проти мене обвинувачення, я подаю відставку і терміново вирушаю до Гааги. Закликаю вас продовжувати роботу заради незалежності Косова». Обвинувачення наразі не оприлюднені, однак відомо, що трибунал розслідував роль Гарадинає у збройному конфлікті у Косові у 98-99 роках, коли він був лідером армії звільнення Косова, що боролася із сербською владою. Парламент Китаю ухвалив законопроект про можливе застосування сили проти Тайваню у разі його спроби проголосити незалежність. Заступник голови парламенту Ван Цзяогуо заявив, що альтернативою силовому рішенню може стати мирне воз'єднання за принципом «одна країна, дві системи», як це було із Гонконгом. Тайванська влада засудила новий закон. Цей закон засвідчує, що Китай намагається приєднати Тайвань силоміць, щоб домінувати у регіоні. Він дає карт-бланш військовим для застосування сили проти Тайваню, сказав представник Тайваню. Міністр закордонних справ Італії Джанфранко Фіні закликав США знайти і покарати винних у загибелі в Іраку співробітника італійської спецслужби Ніколи Каліпарі. Однак міністр вважає, що це була трагічна випадковість. Каліпарі вбили у Багдаді минулої п'ятниці. Американські солдати відкрили вогонь по машині, в якій їхав він і звільнена італійська заручниця, журналістка Джуліана Згрена. Сама журналістка не виключає, що американці умисно обстріляли їхню машину. У Бейруті з ініціативи ісламського угруповання «Хейзболах» сьогодні відбувається багатотисячна демонстрація прибічників сирійської військової присутності у Лівані. У понеділок ліванські та сирійські президенти домовилися, що сирійські війська до кінця березня будуть передислоковані до східних регіонів Лівану. Остаточних термінів виведення військ не назвали, і західні лідери охарактеризували ці угоди як напівзаходи. Офіційний Київ привітав домовленості Лівану і Сирії, МЗС України висловило впевненість, що реалізація угоди сприятиме досягненню внутрішньополітичної стабілізації у Лівані, а також позитивно позначиться на проведенні парламентських виборів у цій країні. Вони заплановані на травень цього року. Колишньому президенту Сполучених Штатів Білу Клінтону доведеться знову лягти до лікарні. Лікарі повинні вивести рідину, що накопичилася у лівій частині грудей, та рубець, який залишився після операції шунтування серця. Операцію Білу Клінтону робили у вересні минулого року. Такими були новини на 20-ту годину 8 березня.
Дякую, Галино. Галина Трохова з інформаційним випуском. Ще раз вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. В ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Ірина Халупа. Тема сьогоднішньої передачі – український імідж після помаранчевої революції. Гості програми сьогодні – наш кореспондент у Росії Віталій Портніков, з Німеччини з нами політичний аналітик Валерій Гладко, із Сполучених Штатів ще один експерт, консультант фірми Rand Corporation Роман Сольчаник. Вітаю дорогих гостей і дякую за участь у сьогоднішній вечірній свободі. Західні політики з ейфорією вітали політичні зміни в Україні, які стали можливими завдяки помаранчевій революції. В грудні багато депутатів Бундестагу особливо відвідували Київ, повертаючись до Берліна з помаранчевими шаликами. Перед штаб-квартирою Християнсько-демократичного союзу навіть було вивішено помаранчевий прапор. Сьогодні Німеччина безпосередньо знайомиться з новим українським лідером Віктором Ющенко. Український президент зустрівся сьогодні з німецьким президентом президентом Герстом Кюллером та міністром закордонних справ Йошкою Фішером. Зараз відбувається вечеря з представниками німецьких ділових кіл. Передбачено, що саме на цій вечері президент Ющенко закличе німців активніше інвестувати в українську економіку. З канцлером Німеччини Герхардом Шредером президент України зустрінеться завтра. Кульмінацією цього візиту буде виступ Ющенка у Бундестазі. Ініціатором запрошення Ющенка до німецького парламенту є голова комісії з питань зовнішньої політики, християнський демократ Фолькер Рюе. Ось що він сказав.
Diese orange Revolution, das ist ein historisches Ereignis.
Помаранчева революція – це історична подія. І я думаю, що треба надавати слово не тільки тим, хто заслужив такого права після 10 років перебування на тій чи іншій посаді. Таким чином ми підтримуємо українського президента, у якого ще чимало серйозних труднощів попереду. І я дуже радий, що парламентські фракції врешті-решт запросили Ющенка виступити в Бундестазі.
Сказав голова комісії з питань зовнішньої політики християнський демократ Фолькер Рюе. На відміну від багатьох інших політиків, Рюе наголосив на тому, щоб Німеччина все ж таки допомогла Україні відкрити двері до Європейського Союзу. Двері, які Україна дуже хоче бачити відчиненими, про що українська сторона і говоритиме під час цього візиту. Німецькі політики, як з правлячого табору, так і з опозиції, вже неодноразово закликали підтримати нову українську владу на шляху реформ, але не всі виступають за надання Україні перспективи членства в Європейському Союзі. Розпочинаючи свій візит до Німеччини сьогодні, президент України Віктор Ющенко ще раз підтвердив демократичне спрямування нового українського уряду. Ми хочемо бачити нашу країну в списку держав, де панують європейські, демократичні та соціальні стандарти, заявив Ющенко після зустрічі зі своїм німецьким колегою Герстом Кюллером. Президент Німеччини у свою чергу привітав українського лідера з перемогою на виборах і висловив переконання, що в Україні розпочалася нова доба. Кюллер не єдиний німецький політик, хто саме так оцінює політичні зміни в Україні. Як зауважив у вівторок, парламентський експерт з питань зовнішньої політики партії «Союз-90» Зелені Фріц Кюн,
те, що ми побачили в Україні, це важливий якісний стрибок у довгому процесі змін, що відбуваються в Східній Європі. Це дуже важливо, що Україна вийшла на шлях встановлення справжньої демократії.
Сказав парламентський експерт з питань зовнішньої політики партії «Союз-90» Зелені Фріц Кюн. Незважаючи на всю симпатію до України, німецькі політики досить стримано поставилися до надання їй перспективи повноправного членства в Європейському Союзі. Так, голова комісії Бундестагу з європейських питань, християнський демократ Матіас Вісман, заявив про недосяжність цієї мети в найближчому майбутньому. Свою точку зору він обґрунтував все ще серйозним відставанням України в економічному розвитку. Вісман закликав політиків не робити ті самі помилки, яких було допущено стосовно Туреччини. Натомість пан Вісман виступив за привілейоване партнерство з Україною. Експерт з питань зовнішньої політики фракції соціал-демократів у Бундестазі Герт Вайскірхен запропонував надати Україні асоційований статус, який згодом міг би перерости і в повноважне членство в Європейському Союзі. Отже, з одного боку Україну вітають і вважають її іншою, але з іншого боку Європа хоче тримати Київ на відстані. Що дала помаранчева революція? Що змінилося в самій Україні і що змінилося в тому, як світ дивиться на цю нібито нову постреволюційну Україну? Про це ми і поговоримо з сьогоднішніми експертами. Перше запитання до вас, пане Гладко, оскільки візит українського президента відбувається якраз до Німеччини. Чи сприймають Україну по-іншому після помаранчевої революції? Чи дивляться вони на неї тепер як на серйозного партнера?
Добрий вечір всім. Ірино, вас святом і всіх жінок, так що святом, вже користуючись нагодою. Питання складне, бо, розумієте, люди, тобто звичайні німці, які не мають до політики прямого стосунку якогось, вони дивляться на Україну трохи іншими очима. Вони зрозуміли, що є така країна, що вона географічно лежить в центрі Європи, що там дійсно відбулися якісь кроки, які говорять про те, що ця країна визнає європейські цінності, принаймні люди, які там живуть. Що стосовно політики, і ті люди, які розуміють, що діється в Україні, особливо з урядом і в парламенті, вони кажуть, що в Україні нічого не змінилося. І це є самим головним. Тобто ми говоримо знову про європейську інтеграцію України, ми говоримо про якісь сроки, коли ми туди війдемо і так далі, і так далі. Але не говоримо самого головного, що нинішній український уряд не є сформований на демократичних засадах. І це помилка номер один, якою Ющенко припустився. Сформувати уряд в тому складі, в якому він сформований. Він відштовхнув від себе політичні сили демократичні в Україні, взявши до свого блоку, який він має на парламентських виборах робити чи хоче робити, ті політичні сили, які демократичними ніколи не були ні за змістом, ні за формою, ні взагалі за бажанням. І це є те, що імідж України робить таким якимось незрозумілим для людей, які вважали, що після революції оранжевої Україна дійсно має мати нове обличчя. Зовсім по-іншому мають люди, які прийдуть до уряду, діяти, зовсім інші речі говорити і зовсім по-іншому ставитися до тих проблем, які Україна має.
Дякую, пане Гладко. Це, звичайно, добре, що світ знає, що таке Україна і де Україна знаходиться. Але українцям від цього не стає легше. Звичайно, це приємно, коли люди знають, хто ти такий, коли ти кажеш, що я українець. Але ті суттєві зміни, які не відбулися, наскільки вони будуть диктувати українське майбутнє і майбутнє українського економічного і політичного розвитку. Пане Сольчаник, отже, наскільки можна Україну сприймати по-іншому? Є нове керівництво, є нові наміри. Але серед цього нового керівництва є і дуже багато старого.
Ви знаєте, я абсолютно згоден з тим, що попередній розмовник підкреслював. Я би це представив в іншому, так би мовити, трішки інший погляд. Тобто на такому, так би мовити, поверховному рівні абсолютно Україна на сьогоднішній день сприймається зовсім по-іншому. І це можна порівняти, хоча як це гірко, з трагедією Чорнобиля. Як ви всі пам'ятаєте, слухачі, розмовники, після Чорнобиля 86-го року, звичайно, всі в Європі і не лише в Європі знали, що це таке Україна приблизно, де вона знаходиться і так далі, і так далі. Після якогось часу про це все забули. І тут можна порівняти до великої міри, я вважаю, явище помаранчевої революції. Тим більше, що сам кольор помаранчевий, взагалі обличчя президента Ющенка і так далі, і так далі. Отже, це з точки зору, так би мовити, знову кажу, до якоїсь міри поверхового сприйняття абсолютно так. Люди, чи це у Вашингтоні, чи в якомусь містечку в Баварії, їм відомо, що це є Україна і приблизно, що там відбулося. З другої сторони, якщо йдеться про певні засадничі речі, я хочу це абсолютно підкреслити, дуже мало змінилося. Дуже мало змінилося в самому суспільстві українському. Все ж таки, якщо ми сприймаємо вибори, які відбулися 26 грудня, як менш-більш, значить, нормальні, то все ж таки треба признати, що приблизно половина населення, приблизно половина тих, які брали участь у виборах, проголосували не за пана Ющенка, а за пана Януковича. Тобто це вказує для мене, що існують досить серйозні проблеми в розвитку в самому політичній культурі, так би мовити, України. Пункт номер два, чи друга проблема, тобто ставлення, як президент Ющенко, вічного стратегічного партнера, тобто Росії, ставлення не лише політиків, коментаторів, політтехнологій, але самого населення. Дуже мало, тобто нічого не змінилося, все ж таки Росія дивиться на Україну як не зовсім легітимну істоту, не признає те, що українці як народ, як нація існує, і що Україна як легітимна держава існує. Останній пункт, третій, мабуть, не останній, але третій, безумовно. нічого не змінилося в зв'язку з ставленням Європейського Союзу до України. І перспективи для асоціального членства України в Союзі абсолютно відмовляється, так що ми залишаємося на тому становищі сьогодні, на якому ми були перед виборами.
Я до цих проблем хочу повернутися згодом, але спершу хочу почути, як Росія тепер дивиться на Україну. Віталій, чи ставлення Росії змінилося до України після Помаранчевої революції? Чи вона далі дивиться на Україну як на свого меншого брата?
Добрий вечір, Альона. Ну, по-перше, я досить побоюся таких загальних оцінок. Ось ми зараз там говорили про загальну оцінку там Німеччини, чи на Сполучених Штатів, чи Заходу, але і на Заході існують сьогодні політичні сили і інші. І я думаю, що їхнє ставлення до українських подій також не є абсолютно однаковим. Рівно так і в Росії є очевидним, що для багатьох росіян дійсно події в Україні були скоріш внутрішньополітичною подією. Події, так мовити, в бунтівній провінції. І дійсно, перемога Віктора Ющенка для багатьох таких людей, які так ставляться до України, означала певне відокремлення цієї держави від Росії, яке тільки зараз відбулося, і початок сподівання на те, що дійсно майже половина виборців, які прийшли на вибори, проголосували за того кандидата, який не мов би закликав до союзу з Росією, значить є сподівання, що оця сепаратистська, з точки зору цих людей, хвиля буде подолана, президент Віктор Ющенко, його уряд зазнають швидкої поразки, і все, тому ти повернеться на свої коло. Однак, це не було б загальною оцінкою ситуації, тому що ми знаємо, що навіть з внутрішньополітичної точки зору в Росії чимало людей і демократичних сил, таким чином можна так сказати, які сприймають те, що відбулося з точки зору майбутнього російського політичного ладу, з точки зору майбутнього президента Росії Володимира Путіна. Я знаю людей, які не ставилися до українських подій з великою симпатією, маючи на увазі саме перемогу Віктора Ющенка, але сподівалися на цю перемогу, вважаючи, що найголовніше – це поразка діючого президента Росії, що це буде досить переконливим уроком йому і російській зовнішній політиці, що не можна так ставитися до подій на своїх там, ближніх кордонах, що треба більш ретельно, більш уважно і більш тактовно підходити до ситуації в Україні і, до речі, до ситуації в Росії також. І вони радо вітали перемогу Віктора Ющенка саме з такої точки зору. Бо бажали просто поразки Віктора Януковича, як кандидата, який був підтриманий Москвою. Це другий момент. Третій момент – це те, що для російських демократів Помаранчева революція – це певний сценарій, скоріш політтехнологічний сценарій, який може бути так чи інакше розіграний в самій Росії. Ми знаємо, що коли колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов виступив з критикою того, що відбулося за останній рік в цій країні, багато хто в російських засобах масової інформації почав порівнювати його з Віктором Ющенко. І коли почали з цього приводу дорікати, що Михайло Касьянов ніяк не виглядає ніяким демократом, ці люди сказали, що і Віктор Ющенко до цього прощання з Леонідом Кучмою був не демократом, а людиною, яка назвала фашистами учасників акції «Україна без Кучми». І для перемоги демократичного руху можна, як і Ющенка, використати особу Михайла Касьянова. Так що, як бачимо, є різноманітний спектр оцінок, враховуючи ще й те, що на відміну від Заходу, українське суспільство, українська політична еліта, українське політичне життя нагадують російське просто як брати-близнюки.
Дякую, Віталій. Пане Гладко, чому ставлення Європи має бути іншим до України? Все ж таки, є нова влада, є новий президент, і помінялися там губернатори, помінялися міністри і тому подібне. Але з дня на день держава не змінюється, і ті країни, яким були відчинені двері до Європейського Союзу, все ж таки мусили ретельно і завзято працювати протягом довгих років, щоб розвинутися, доробитися до такого рівня демократії і свободи, яка вважається нормою для країн-членів Європейського Союзу. З одного боку, ми маємо альтернативу президентові, колишньому президентові Кучмі. Є нова людина, є нові наміри. Але ж за самі наміри ніхто не запросить Ющенка стати членом Європейського Союзу.
Так ви саме відповіли на це запитання. Тому то й справа, що люди тут можуть ставитися по-іншому до України тоді, коли її нинішній уряд, чи той уряд, який прийде, зрозуміє, які зміни треба в Україні зробити для того, щоб могли ставитися до нас по-іншому. Крім того, що ми змінили персони, ми нічого не змінили. У нас та сама машина працює і далі. Тим ми беремо на ключові позиції людей, які взагалі робили тільки погано Україні. І це є погано, але відсутність демократичних засад – це є та помилка, яка нас відвертає від дороги до Європейського Союзу чи взагалі до інтеграції до світової спільноти. Для України є шанс тільки тоді справді залишитися суверенною, коли вона стане демократичною. І Ющенко був зобов'язаний просто зробити перший крок в напрямку збудови демократії і її підсилення, консолідації демократії тим, що він мусив сформувати цей уряд за допомогою парламенту, сформувати його на демократичних засадах. Зараз я вважаю, що на найближчим часом, допоки цей уряд буде у нас при владі, ми ніяких шансів взагалі не маємо в Європі знайти якесь розуміння. І від нас Європа буде тільки відштовхуватися і буде від нас відмахуватися так довго, поки будуть ці всі приїздити до Європи, наші урядовці, і кричати, що ми йдемо в Європу, ми там не знаємо що, без того, що щось реально змінювати в самій Україні.
Ви розчарувалися в Ющенку, пане Гладко?
Я не був ніколи очарований, через те я не був розчарований. Я приблизно цього і очікував, і в моїх всяких інтерв'ю, які я давав, я говорив і вказував на ті помилки, які припускаються ним. І це було дійсно жахливо, що ніхто не прислухається до того, що люди говорять інші. Розумієте, українцям треба зрозуміти просту річ, що це не Ющенко зробив цю помаранчеву революцію, а що це ми, як суспільство, зробили крок до почуття власної гідності, що ми відчули і зрозуміли, що ми маємо дійсну вагу і що наш голос щось є вартий. І наслідком цього, що ми це зрозуміли, є Ющенко. І Ющенко завдання було повернутися до Конституції і зробити так, як в ній написано. І треба було формувати уряд не по обіцянкам, які він давав, а треба було формувати уряд згідно Конституції. І не призначати цих губернаторів, а дати народу самим вибрати цих губернаторів, як ви їх називаєте. Так треба було зробити. І тоді Європа сказала б, так, це демократія, вони її будують, ми її підтримуємо. Тому що це зміни, які ми хочемо, щоб в Україні відбулося, для того, щоб ця країна стала такою ж, як і ми всі.
Дякую, пане Гладко. Пане Сульчаник, чи можливо абсолютно повністю розпрощатися з колишнім минулим? Отже, чи міг би був Ющенко сформувати абсолютно новий, свіжий професійний уряд без того, щоб тягнути за собою шлейф тих технократів, які мають за собою радянську спадщину? Як ви думаєте, чи на пострадянському просторі існує бодай одна держава, яка зуміла це зробити?
Ви знаєте, це є досить складне запитання, яке ви мені завдали, і значить, моя відповідь може бути, так мовити, умовна відповідь. Тобто, звичайно, що це є дуже довгий і важкий процес, і позбутися того, те, що я, це мій улюблена фраза з радянських часів, тобто совєтський образ житті, дуже тяжко його позбутися, і я наполягаю на тому, що він все ж таки існує і буде якийсь час існувати. В тому зв'язку я б хотів одну річ згадати. Тобто, я не зовсім згоден з тим, що проблема полягає, якщо йдеться про Європейський Союз, що кардинально головна проблема полягає в тому, який уряд сформульований в Києві, чи які там персони, які портфелі, в яких чиновників і так далі. Звичайно, що це грає дуже велику роль і так далі. Абсолютно позитивна річ мати чесних людей, які чесно і спрямовано хочуть інтегрувати Україну в Європу. Але тут існує абсолютно інша проблема, яка є суб'єктивною, я б навіть сказав, упередженою. Тобто ставлення старої Європи, якщо можна так сказати, маю на увазі керівників у Франції, керівників у тій самій Німеччині, де сьогодні президент перебуває і так далі. Там існує, на мій погляд, і я думаю, це дуже легко документувати. Тобто є величезне упередження до України, не як до України абсолютно, як до України як такої, але взагалі до того совєтського образу життя. Звичайно, що тут прибалтійські країни є інша дискусія, і вони сприймаються по-інакшому. А якщо йдеться про...
А де фігурує у цьому упередженні Росія?
Де в нас фігурує Росія, не офіційні заяви Росії полягають в тому, що Росія занадто велика, занадто важлива, щоб навіть хотіти бути в Європейському Союзі, що в тому відношенні Росія не грає жодної ролі. Це є абсолютно проблема старої Європи. І тут буде боротьба, звичайно, тому що, як ми дуже добре знаємо, нові члени Європейського Союзу, маю на увазі в першу чергу Польща і Литва, ставляться зовсім по-інакшому. Так що тут буде це упередження.